วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ใครชอบเพราะการใช้ชีวิตจะต้องมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างค่ะการไม่เจ็บไม่ไข้สำหรับคนจำนวนมากนั้นถือว่าเป็นโชคหรือเกิดจากผลบุญที่เขากระทำจากแหล่งข่าวทางหนังสือพิมพ์ได้ให้ข้อมูลว่าในปี2550มีข้อสรุปว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคนไข้ได้ทั่วประเทศมีประมาณ 31,939 คนโดยสัดส่วนหมอ1คนต่อประชาชน 1,985 คนซึ่งแบ่งหมอที่ทำงานอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 21,500 คนคิดเป็นหมอ1คนต่อประชาชน 2,948 คนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าหมอต้องทำงานสัปดาห์ละ 80-120 ชั่วโมงและมีเวลาในการตรวจผู้ป่วยนอก 2-4 นาทีต่อผู้ป่วย1คนและในแต่ละปีพบว่าประชาชน63ล้านคนไปโรงพยาบาลทั้งหมด200ล้านครั้งจากสภาพการทำงานของหมอทั้งหลายกับคนไข้ที่มีจำนวนมากขึ้นนั้นน่าเห็นใจคุณหมอทุกท่านจริงๆค่ะโดยเฉพาะคุณหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลจะต้องดูแลคนไข้ที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้เป็นภาระหนักและอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆที่ตามมาอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังคะในฐานะประชาชนเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะไม่สร้างภาระให้กับหมอมากเกินไปคำตอบก็คือดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพื่อจะไม่เจ็บป่วยบ่อยเกินไปและวันนี้ดิฉันได้มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบ 5 อ ซึ่งเป็นหลักในการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นหลักง่ายๆแต่ได้ผล 5 อ ที่ว่านี้ก็คืออาหารออกกำลังกายออารมณ์ออนามัยชุมชนและออโรคยาค่ะอที่1อาหารคือการรับประทานอาหารเช้าให้ครบทั้ง5หมู่ได้แก่อาหารจำพวกแป้งซึ่งได้จากข้าวเผือกและแป้งอาหารจำพวกโปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ไข่ถั่วเมล็ดแห้งนมอาหารไขมันได้จากน้ำมันพืชและสัตว์วิตามินและเกลือแร่ได้จากผักผลไม้และอาหารที่ดีต้องมีคุณค่าทางสารอาหารไม่ใช่อาหารราคาแพงอาหารพื้นบ้านง่ายๆได้คุณประโยชน์จากทางยาทางพืชผักสมุนไพรก็ใช้เป็นเครื่องแกงอีกต่างหากและถ้าเสริมด้วยผลไม้ไทยๆเช่นมะละกอส้มกล้วยน้ำว้าฝรั่งก็จะยิ่งมีผลดีต่อสุขภาพมากกินอาหารสะอาดและปรุงให้สุกด้วยความร้อนหลีกเลี่ยงอาหารสุกๆดิบๆซึ่งมีเชื้อโรคและพยาธิมากมายอาหารสุกโดยการบีบมะนาวหรือของเปรี้ยวนั้นไม่ถือว่าเป็นอาหารที่สุกและปลอดภัยค่ะอที่2ออกกำลังกายร่างกายของคนเรานั้นมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กันถ้าไม่ได้ถูกใช้งานอวัยวะส่วนนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงและมีผลต่อส่วนอื่นๆด้วยเช่นระบบทางเดินหายใจไม่ดีระบบเลือดสมองหัวใจก็จะไม่ดีตามไปด้วยทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคความดันโลหิตโรคหัวใจการออกกำลังกายนั้นควรทำอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ 15-30 นาทีในผู้เริ่มต้นเมื่อร่างกายอยู่ตัวแล้วจึงเพิ่มความเหมาะสมของร่างกายและในแต่ละสัปดาห์ควรเลือกสลับวิธีการออกกำลังกายให้มีความหลากหลายเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำแอโรบิกขยับกายสบายชีวีโรคภัยไม่มีจิตใจเบิกบานค่ะอที่3อารมณ์เพราะอารมณ์นั้นมีผลต่อร่างกายทุกครั้งที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเศร้าโกรธกลัว ร่างกายจะทำงานผิดปกติและหลั่งสารพิษออกมาโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงซึ่งบางคนอาจจะหาสาเหตุไม่ได้เช่นปวดหัวบ่อยนอนไม่หลับเครียดหรือเกิดอาการทางจิตประสาทเป็นต้นหากคุณผู้ฟังอยากมีสุขภาพดีต้องควบคุมฝึกอารมณ์ให้ได้ลองฝึกวิธีการควบคุมอารมณ์ง่ายๆช้าๆเช่นการนั่งในท่าที่สบายหลับตาแล้วนับ 1-10 ช้าๆหายใจเข้าออกยาวๆสักพักจะช่วยได้มากค่ะอที่4อโรคยามีหลายคนที่หาโรคภัยไข้เจ็บมาใส่ตัวเองทั้งที่รู้เช่นเสพยาเสพติดดื่มสุราสูบบุหรี่สัมสอนทางเพศขับขี่รถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกกันน็อกกินอาหารสุกๆดิบๆกินอาหารเค็มจัดมันจัดหวานจัดเที่ยวหามรุ่งหามค่ำเล่นการพนันจนเคร่งเครียดทำงานหนักเกินพอดีภาวะความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุของการเริ่มต้นของความเจ็บป่วยและความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพควรหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองค่ะอที่5อนามัยชุมชนคนเราอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมหากเรามีสุขภาพดีเพียงคนเดียวท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษโอกาสที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นยิ่งเป็นไปได้ยากค่ะดังนั้นจะต้องช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมและอนามัยชุมชนให้ดีด้วยโดยเริ่มจากคนในครอบครัวของคนเราร่วมมือกันปฏิบัติตามหลัก5อฉีดวัคซีนและรับภูมิคุ้มกันตามกำหนดเจ็บป่วยก็รีบดูแลรักษาพยาบาลเพื่อไม่ให้เป็นพาหะของโรคและทั้งหมดนี้คือวิธีการดูแลสุขภาพจะทำให้ท่านห่างไกลหมอประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพที่ดีมีค่ายิ่งกว่าเงินทองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู้
ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตูปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
เมื่อกษัตริย์เฮเซคียาสิ้นพระชนม์พระศพของพระองค์ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์สุสานกษัตริย์ที่ดีที่สุดของกษัตริย์ยูดาห์และพระองค์ได้รับเกียรติอย่างมากจากประชาชนของพระองค์หลังจากนั้นมนัสเสโอรสของพระองค์ ได้ขึ้นครองราชแทนซึ่งมีพระชนมายุเพียง 12 พรรษาพระราชามนัสเสครอบครองบัลลังก์ได้ 55 ปีโดยการกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่น่าชังประวัติศาสตร์กล่าวว่าพระองค์ได้กระทำให้โลหิตผู้ไร้ความผิดตกมากจนทั่วเยรูซาเล็มไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังได้ต่อต้านพระเจ้าของพระบิดาของพระองค์ด้วยการกราบไหว้รูปเคารพถือเลิกยามเวทมนต์และเผาบูชาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาอีกทั้งยังสร้างแท่นบูชาอาเชราในพระวิหารของพระเจ้าอีกด้วย
ดูเอาเถอะเชฟนามีหลายคนที่ข้ารู้จักได้ถูกกษัตริย์มนัสเสประหารชีวิตเพียงเพราะว่าพวกเขากล้าที่จะต่อต้านการกราบไหว้รูปเคารพไม่น่าแปลกใจเลยที่มนัสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดเท่าที่ยูดาห์เคยมีมาช่างเป็นเรื่องที่เศร้าใจนักที่พระองค์ได้บังเกิดมาร
ู้ไหมเอลียาคิมถ้าหากว่ากษัตริย์เฮเซคิยายังมีพระชนอยู่เห็นสิ่งที่โอรสของพระองค์ทำให้พระทัยของพระองค์แตกสลายเป็นเสียงแน
่ข้าคิดอะไรได้อย่างนึงจำได้ไหมเมื่อตอนที่กษัตริย์เฮเซคิยาทรงประชวรหนักจนเกือบสวรรคตพระเจ้าได้ส่งอิสยาไปหากษัตริย์เฮเซคิยาเพื่อที่จะบอกว่าพระองค์จะไม่ทรงหายจากการประชวร
ใช่ๆจำได้แล้วกษัตริย์เฮเซคิยาได้ร้องไห้คร่ำครวญเป็นทุกข์และร้องขอให้พระเจ้าต่อชีวิตให้และพระเจ้าได้ต่อชีวิตให้พระองค์อีก15ปี
มันน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนาจะว่าไหมก็ตอนที่กษัตริย์เฮเซคิยาสิ้นพระชนม์พระโอรสมนัสเสอายุแค่12เองลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ต่อชีวิตให้อีก15ปี
งั้นพระโอรสมนัสเสก็คงไม่ได้เกิดนะสิ
มันก็ใช่แต่เราควรที่จะยอมรับแผนการของพระเจ้าที่ได้วางไว้และไม่ควรขัดขวางแผนการของพระองค์ตามความพึงพอใจของเรา
เอลียาคิมเอลียาคิมท่านอยู่ที่นั่นเองแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วกษัตริย์มนัสเสทรงรับสั่งให้ประหารผู้เผยพระวจนะอิสยาห์แล้ว
โอ้โหไม่น่าเลยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะที่สัตย์ซื่อผู้สื่อข่าวของพระเจ้ากว่า50ปี
ฉันมั่นใจว่าพระเจ้าจะลงโทษชนชาติของเราสำหรับการละเลยต่อพระบัญญัติของพระองค์และผลของการกระทำของกษัตริย์มนัสเส
มนัสเสได้นำยูดาห์ไปสู่ความชั่วร้ายเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งพระเจ้าอนุญาตให้กองทัพแห่งอัสซีเรียเข้ามาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและจับกษัตริย์ใส่โซ่ตรวนไปยังบาบิโลนด้วยความทุกข์ยากในที่สุดพระองค์ได้สำนึกและกลับใจจากสิ่งชั่วร้ายและสารภาพบาปเพื่อขอการอภัยจากพระเจ้าพระเจ้าได้สดับฟังเสียงของพระองค์และนำพระองค์กลับคืนกรุงเยรูซาเล็มจากนั้นจนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนพระองค์ได้ทรงกระทำสุดความสามารถที่จะนำประชาชนหันกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งและได้กำจัดการกราบไหว้นมัสการรูปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังออกไป
นี่บอกมาสิเพื่อนเจ้าคิดว่ากษัตริย์อาโมนพระโอรสของกษัตริย์มนัสเสเป็นยังไงบ้างฮะ
ถ้าว่าพระองค์ก็จะนำประเทศของเราไปสู่ความวิบัตินะสิพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายพระองค์หนึ่งเลยทีเดียว
นี่เจ้าได้ข่าวอะไรไหม
ข่าวอะไรเหรอ
นี่ก็ที่กษัตริย์อาโมนถูกลอบปรงประชนในพระราชวังโดยคนรับใช้สองคนของพระองค์นั่นสิพระองค์นะครอบครองบัลลังก์ได้แค่2ปีเท่านั้นเองแล้วพวกเขาก็แต่งตั้งพระโอรสโยซียาซึ่งมีพระชนมายุแค่8พรรษาขึ้นครองราชแทน
เด็กขึ้นครองราชเลยนะเนี่ยงั้นอำนาจก็ตกเป็นของพวกข้าราชการซึ่งจะปกครองประเทศแทนจนกว่าพระโอรสโยซียาจะโตขึ้นน่ะสิ
เมื่อกษัตริย์โดซียามีพระชนมายุได้16พรรษากษัตริย์โดซียา เลือกที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นบรรพบุรุษของพระองค์ซึ่งต่อมาอีก4ปีพระองค์ได้เริ่มการปฏิรูปแผ่นดินแห่งการกราบไหว้นมัสการรูปเคารพพร้อมกันนั้นก็ได้ทำนุบำรุงพระวิหารด้วย
ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะกษัตริย์โยสิยาขอได้รับสั่งพระเจ้าค่ะ
ชาฟานจงไปบอกฮิลกิยาห์มหาปุโรหิตที่พระวิหารนะให้เขารวมเงินซึ่งเขานำเข้ามาในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งมาจากประชาชนเพื่อมอบไปแก่คนงานผู้ที่ทำการซ่อมแซมพระวิหาร
พระเจ้าค่ะฟาบาน
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษฐ
์ในเวลาที่เราท้อใจไม่มีที่ไหนให้เราหันหน้าและต้องเผชิญลำพังสู้กับปัญหาให้เราสบลมทุกบาทและยังคงดูแลอยู่ทุกเวลาให้ใจเราพร้อมเปิดคอยเปิดรับเขาเข้ามาและยอมรับความจริงว่าชีวิตคนเราอยู่ด้วยรักและศรัทธาใจเราพร้อมเปิดใจยอมรับเขาเข้ามาให้เขามาเป็นเหมือนแสงสว่างให้ใจเราเห็นทางไม่ยามหลับตาบางทีที่เราทุกทนจิตใจสับสนกับหนทางข้างหน้าและต้องเผชิญลำพังสู้กับปัญหาเห็นมีคนหนึ่งที่คอยให้เราสบลมจิตบานและยังคงดูแลอยู่ทุกเวลาให้ใจเราพร้อมเปิดคอยเปิดรับให้เราพร้อมเปิดใจยอมรับเขาเข้ามาให้เขามาเป็นเหมือนแสงสว่างให้ใจเราเห็นทางไม่ยามหลับตา
ที่จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ข้อคิดประจำวันผมก็มาพบกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับ ท่านผู้ฟังครับเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติในธรรมชาติเราจะเห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมมีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนเราก็เหมือนกับคนที่หมดปัญญาจริงๆเมื่อเดือนสิงหาคมปี2553ขณะที่คนงานทำเหมืองแร่ใต้ดินในประเทศชิลีกำลังทำงานอยู่ใต้ดินซึ่งลึกไปประมาณ670เมตรหรือเกือบจะประมาณ1กิโลเมตรได้ถูกดินถล่มลงปิดทางออกของพวกเขามี33คนติดอยู่ใต้ดินในพื้นที่แคบๆอากาศเพื่อหายใจก็น้อยอาหารก็มีไม่มากดังนั้นเมื่อทราบว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ใต้ดินเจ้าหน้าที่บนดินจึงได้พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถจนสามารถที่จะเจาะพื้นดินส่งท่ออากาศลงไปใต้ดินได้และจะหาทางขุดอุโมงค์เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนสามารถรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่คงต้องใช้เวลานานนับ4เดือนเลยทีเดียวครับทำให้ญาติๆของคนงานต่างวิตกกังวลเป็นห่วงว่าถ้าช่วยเหลือไม่ทันคนงานเหล่านั้นอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ทำรายการนี้อยู่นะครับก็ยังไม่ทราบว่าเขาออกมากันได้ครบหรือไม่ก็ขออธิษฐานให้ทุกคนปลอดภัยและรอดชีวิตทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีบทเรียนที่ผมจะขอนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราครับเมื่อก่อนเรามีอิสระเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์หลงผิดทำบาปทำให้เราตกอยู่ในมือของมารซาตานตกอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนกับคนงานเหมืองที่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากคนภายนอกและถ้าเราจะสรุปภาพของมนุษย์เราหลังจากหลงไปเชื่อฟังมารซาตานแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับคือก่อนที่ใครก็ตามที่จะมารู้จักพระเจ้าเขาก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเพราะการล่วงละเมิดไม่เชื่อฟังพระองค์จึงเป็นคนที่สมควรจะได้รับการลงโทษคนเหล่านั้นดำเนินชีวิตตามวิถีของโลกตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าเขาตกเป็นทาสของมารซาตานทั้งในความคิดและความปรารถนาก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวจิตใจก็ใฝ่หาแต่ความชั่วจากสภาพที่ผมพูดถึงนี้คนเหล่านั้นครับก็เหมือนกับคนงานเหมืองที่ดินถล่มปิดทางออกไม่สามารถติดต่อกับใครได้และคนที่ตกหลุมพรางที่ซาตานวางไว้จะไม่สามารถออกมาได้เขาตกอยู่ภายใต้อำนาจการครอบงำของมารซาตานจนหมดสิ้นครับท่านผู้ฟังครับการที่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้พยายามช่วยเหลือคนงานที่อยู่ใต้ดินก็เหมือนกับการที่พระเยซูได้ช่วยเหลือมนุษย์พระองค์ได้ต่อท่อของความดีมาให้เราเพื่อให้คุณความดีของพระองค์ได้เข้ามาในชีวิตของเราทุกคนคนงานในเหมืองจะมีลมหายใจได้ก็เพราะอากาศที่ส่งลงไปคนที่รับเอาท่อความดีของพระเยซูก็จะมีชีวิตร่วมกับพระองค์ครับเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าจนในที่สุดคนงานในเหมืองนั้นก็จะได้ออกมาสู่โลกภายนอกด้วยการทุ่มเทเสียสละของเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกฝ่ายเช่นเดียวกันครับคนที่เชื่อพระเจ้าก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์นำออกมาจากอำนาจของมารซาตานความชั่วร้ายทั้งหลายมาอยู่ฝ่ายของความดีฝ่ายของพระเจ้าเพื่อจะทำหน้าที่ลูกแห่งความดีต่อไปนี่คือสิ่งที่น่ายินดีครับในวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในโลกนี้อีกครั้งทุกคนก็จะได้รับเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นลูกของพระเจ้ากลับคืนแล้วเราก็จะได้รับชีวิตที่เป็นอมตะชีวิตนิรันดร์ที่สูญเสียไปนั้นกลับคืนและจะได้อยู่ในสวรรค์ร่วมกับคนชอบธรรมอื่นๆอยู่กับพระเจ้าตลอดไปครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่ผมเล่ามานี้สามารถเป็นจริงได้ในวันนี้นี่คือคำสอนที่สร้างความหวังใจให้แก่ทุกคนที่เชื่อพระเยซูครับเราจะพ้นจากอำนาจการครอบงำของสิ่งชั่วร้ายพ้นจากเงื้อมมือของมารซาตานที่คอยทำลายมนุษย์เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของบาปที่ชักจูงไปหาสิ่งชั่วร้ายอีกต่อไปคนที่เชื่อพระเยซูก็พ้นบาปและอำนาจของบาปจะไม่สามารถปรักปรำให้เรากลับไปทำความชั่วอีกแต่อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าไม่ได้นำเอาลูกของพระองค์ออกไปจากสังคมโลกเรายังอาศัยอยู่ในโลกแต่จะไม่ประพฤติตัวเหมือนกับชาวโลกทั่วไ ลูกของพระเจ้าจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนความดีของพระองค์ในโลกนี้เพื่อให้เพื่อนร่วมโลกได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นดังนั้นครับคริสเตียนจึงยึดมั่นไว้เสมอว่าทุกวันนี้จิตใจของเรานั่งอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์แม้ว่าตัวตนของเรายังอยู่ในโลกนี้ก็ตามพระองค์อยู่เคียงข้างเราเสมอครับท่านผู้ฟังครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตคนเรานั้นทุกคนก็เหมือนกับคนไร้ความสามารถแต่สำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วพระองค์ได้มาช่วยเหลือเราแล้วและนับจากนี้ไปเราจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนความดีของพระองค์เป็นลูกของพระองค์ประกาศให้แก่คนทั้งหลายในโลกนี้ได้รู้ว่ามีพระเจ้าผู้หนึ่งผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ผู้สนใจความเป็นไปของมนุษย์ทุกคนในโลกกำลังรอคอยทุกคนที่อยากจะหนีออกจากอำนาจของบาปอำนาจของความตายไปสู่ชีวิตท่านผู้ฟังอยากจะรู้จักกับพระเจ้าองค์นี้ไหมครับอยากจะรู้จักกับพระเยซูมากขึ้นใช่ไหมครับเพียงเขียนจดหมายเข้าไปในรายการนะครับเรามีเอกสารมีบทเรียนพร้อมที่จะส่งให้ท่านผู้ฟังได้ศึกษาถึงบ้านฟรีครับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆและอย่าลืมเราจะพบกันอีกในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเชิญเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ